Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε τώρα με την τακτική ανταπόκρισή μας από το Χόμπαρτ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο συνεργάτης μας Σωτήρης Καλογερόπουλος. Σωτήρη, πρώτα απ' όλα καλησπέρα, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ, καλησπέρα και σε εσένα Θέμη και σε όλους τους ακροατές μας, όλη την Αυστραλία.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Σωτήρη, με ό,τι νεότερο υπάρχει σχετικά με το Ομογενειακό Φεστιβάλ της Εστίας.
Μάλιστα, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι στα κτίρια της ελληνικής κοινότητας και τους γύρω χώρους στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Εστίας. Το Φεστιβάλ της Εστίας ξεκίνησε και επίσημα πριν από δύο μέρες. Πολλοί εθελοντές έχουν αρχίσει ήδη την προετοιμασία των γλυκών, ας πούμε, και ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εθελοντών έχουν επιδοθεί σε ένα αγώνα με το χρόνο για να είναι όλα έτοιμα στην ώρα τους. Όλοι έρχονται και γιορτάζουν, περνάνε ωραία, όμως κανείς δεν σκέπτεται πόση δουλειά χρειάζεται για να δημιουργηθεί και να γίνει μια τέτοια γιορτή. Από τα καλώδια που θα μπουν πρώτα για όλα τα περίπτερα μέχρι τα πλαστικά κουταλάκια, τα περίπτερα, τη μεγάλη πίστα, τα μουσικά όργανα, τα μικρόφωνα, καρέκλες, τραπέζια, ομπρέλες, φαγητά, επιδείξεις, τα ψυγεία, όλα αυτά χρειάζονται πάρα πολύ δουλειά για να τοποθετηθούν. Μετά είναι και το ανθρώπινο δυναμικό, όπως είναι οι μάγειρες, οι πολιτές, οι μουσικοί, οι χορευτές, οι ηλεκτρολόγοι, η ασφάλεια και βέβαια μετά το πανηγύρι η αποθήκευση και ο καθαρισμός. Όμως όλα αυτά αξίζουν γιατί τα κάνουμε για την κοινότητά μας και για την Ελλάδα. Στο τέλος της ημέρας όλοι είναι εξουθενωμένοι, όμως μπορείς να διακρίνεις το χαμόγελο στα χείλια τους γιατί κατάφεραν να κάνουν χιλιάδες άτομα ευτυχισμένα για λίγες ώρες. Γιατί έδωσαν στους Έλληνες κάτι για το οποίο μπορούν να είναι περήφανοι και έκαναν πολλούς ξένους να αγαπήσουν την Ελλάδα ή τουλάχιστον να μάθουν κάτι για αυτήν. Περιμένουμε λοιπόν, ανάλογα και με το καιρό, πάνω από 15.000 άτομα να περάσουν, να επισκεφτούν για λίγες ώρες το χώρο και να περάσουν ελληνικά. Κάθε σωματείο και η αδερφότητα θα έχει το δικό της χώρο ή περίπτερο. Οι λειψιώτες, ας πούμε, θα έχουν τα ψάρια, οι κριτικοί τα σουβλάκια, οι σπαρτιάτες τα σουβλάκια με πίτες, τα παιδιά του σχολείου παγωτά, οι καφέδες, οι γυναίκες με τα λαχταριστά γλυκά τους. Και όλα αυτά με τη συνοδεία του μπουζουκιού και της ορχήστρας με ένα μεγάλο ρεπερτόριο που θα ικανοποιήσει τους πάντες.
Μακάρι να πάνε όλα καλά, Σωτήρη. Τώρα να περάσουμε σε νέα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Υπάρχουν κάποια νεότερα για το χαλασμένο καλώδιο που μεταφέρει ρεύμα από και προς την Τασμανία.
Έτσι είναι, Θέμη, και τα νέα δεν είναι καλά. Το ειδικό καράβι μήκους 143 μέτρων που ήρθε από τη Γαλλία είναι ακόμα στο Bass Strait και ψάχνει για την ακριβή τοποθεσία που έγινε η βλάβη. Το καλώδιο αυτό που είναι παχύ και είναι φτιαγμένο από πολλά χοντρά καλώδια σαρκού με πολλά περιτυλίγματα και επίσης συμπεριλαμβάνει και ένα καλώδιο από οπτικές ίνες είναι ακόμα στον πάτο της θάλασσας και ακόμα δεν ξέρουμε πού έχει γίνει η ζημιά. Αυτό το οπτικό καλώδιο που λέμε χρησιμοποιείται για να εντοπίζει όποιες βλάβες υπάρχουν. Με ειδικό τρόπο μπορούν λοιπόν οι επιστήμονες στο καράβι να εντοπίσουν σιγά σιγά τη βλάβη σε ποιο κομμάτι του καλωδίου βρίσκεται. Μέχρι στιγμής έχουν περιορίσει το μήκος του καλωδίου που έχει τη βλάβη στα 5 χιλιόμετρα και προσπαθούν να μειώσουν αυτό το μήκος σε λιγότερο από 2 χιλιόμετρα. Το όλο καλώδιο είναι 290 χιλιόμετρα και η ζημιά είναι περίπου 100 χιλιόμετρα από τη βόρεια ακτή της Τασμανίας και 100 χιλιόμετρα από το Flinders Island σε βάθος 80 μέτρων. Από ό,τι λένε οι ειδικοί που βρίσκονται πάνω στο καράβι δεν υπάρχει οπτική ζημιά. Γι' αυτό αυτό κάνει όλη την επιχείρηση πολύ δύσκολη επειδή το καλώδιο έχει εσωτερική ζημιά. Ερευνήθηκαν και όλα τα δρομολόγια των καραβιών τις ημέρες των Χριστουγέννων και δεν βρέθηκε κανένα από αυτά που να έχει ρίξει η άγκυρα σε αυτά τα νερά. Όταν θα περιορίσουν το μήκος του καλωδίου με την πιθανή ζημιά σε λιγότερο από περίπου 1,5 χιλιόμετρο, σε λιγότερο από 2 χιλιόμετρα, τότε θα το κόψουν, θα το δοκιμάσουν το κάθε ένα κομμάτι ξεχωριστά. Μετά θα σηκώσουν και τα δύο κομμάτια, τα κομμένα κομμάτια και θα τα ενώσουν. Το βάρος του καλωδίου είναι μεγάλο και η τεχνική της ένωσης εξαιρετικά πολύπλοκη. Πάνω στο καράβι βρίσκονται εκπρόσωποι της ηλεκτρικής εταιρείας, της Τασμανίας, το Hydro που λέμε, και επίσης εκπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας. Είναι σίγουρο ότι η ηλεκτρική εταιρεία θα ζητήσει ασφαλιστικές αποζημιώσεις και μάλιστα πολύ πιθανόν και από την ιταλική εταιρεία που έχει κατασκευάσει το καλώδιο, εάν αποδειχθεί η αστοχία υλικού.
Και τώρα να περάσουμε στα πολιτικά πράγματα της Τασμανίας, Σωτήρη, και πληροφορούμαστε πως ένας βουλευτής, μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε ότι η ιστορία με τις αλεπούδες στην πολιτεία ήταν, με λίγα λόγια, φτιαχτή.
Έτσι φαίνεται, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζει ο Άιβαν Ντίν, που είναι μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου. Προχθές ανακοίνωσε ότι έχει αποδείξεις ότι το πρόγραμμα έρευνας και εξολόθρευσης των αλεπούδων στην Τασμανία βασίστηκε σε προκατασκευασμένα στοιχεία. Το θέμα των αλεπούδων, για το οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν, έχει διχάσει τους Τασμανούς. Οι μεν υποστηρίζαν ότι πρέπει με κάθε θυσία να θανατωθεί κάθε αλεπού που πιθανόν υπάρχει, και οι δε ότι δεν είναι ανάγκη να σπαταλάμε τόσα χρήματα για ένα ζώο που ποτέ δεν αποδείχθηκε ότι έχει έρθει στην Τασμανία. Επίσης, ένα καλό επιχείρημα είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας αρκετά καλός αριθμός υγιών αλεπούδων για να εγκατασταθεί ένα νέο είδος στην Τασμανία. Μία ή δύο ή και δύο αλεπούδες, ακόμα και αν υπήρχαν, δεν προσφέρουν ικανό αριθμό ζώων για επιβίωση. Η απόφαση του κυρίου Ντίν να ζητήσει να δει τον αστυνομικό επίτροπο στηρίζεται σε δύο εκθέσεις επιστημόνων, οι οποίοι αμφιβάλλουν για τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για να στηθεί όλη η επιχείρηση. Το υπαριθμόν ένα στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν περιπτώματα αλεπούδων που ποτέ δεν αποδείχθηκε πως ήταν 100% από αλεπούδες. Το πρόγραμμα το ξεκίνησε το Κόμμα των Εργατικών το 2001 με τη βοήθεια όλων των κομμάτων της Βολής αλλά και των φαρμαδόρων. Διήρκησε 14 χρόνια και απορρόφησε 50 εκατομμύρια δολάρια. Στα καλύτερα χρόνια το πρόγραμμα είχε 63 υπάλληλους και 34 αυτοκίνητα. Ουδέποτε όμως βρέθηκε κάτι χειροπιαστό. Το πιο αστείο όμως είναι ο τρόπος που αλλάζουν τις πεποιθήσεις τους οι πολιτικοί ανάλογα με τους καιρούς και τα συμφέροντα. Ένα παράδειγμα είναι ο σημερινός Υπουργός Βασικής και Πρωτοβάθμιας Βιομηχανίας, ο κ. Τζέρεμι Ρόκλιφ, ο οποίος το 2006, τότε ήταν στην αντιπολίτευση, είχε κατακρίνει την κυβέρνηση γιατί δεν δίνει περισσότερα χρήματα για την έρευνα των αλεπούδων, βάζοντας σε κίνδυνο την άγρια πανίδα της Τασμανίας. Το Σεπτέμβριο όμως που μας πέρασε, και ενώ τώρα είναι υπουργός, κατέκρινε την προηγούμενη κυβέρνηση γιατί σπατάλησε εκατομμύρια δολάρια βάζοντας σε κίνδυνο την βιοασφάλεια της πολιτείας, κυνηγώντας φανταστικές αλεπούδες.
Μάλιστα, έτσι έχουν τα πράγματα. Και τώρα να πάμε στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς που ανήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και από το οποίο αμυντικό πρόγραμμα Σωτήρη η Τασμανία εύχεται να βγει ωφελημένη οικονομικά.
Έτσι, ακριβώς όπως τα λέει Θέμη, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για το μελλοντικό εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων, για μια μεγάλη σειρά από ντόπιες και ξένες εταιρείες έχουν δείξει τεράστιο ενδιαφέρον για κάποιο κομμάτι από την πίτα που θα κυμαίνεται γύρω στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2020-21. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα ήθελε με το πρόγραμμα αυτό να ωφεληθούν όλες ανεξαρτήτως οι πολιτείες. Ιδιαίτερα στο τομέα των ναυτικών δυνάμεων, η Αυστραλία πρόκειται να αποκτήσει 12 υποβρύχια, 9 ανθυποβρυχιακές φρεγάτες και 12 περιπολικά ανοιχτής θάλασσας. Εδώ έρχεται η Τασμανία, η οποία έχει τις γνώσεις, επίσης την υποδομή και τη δυνατότητα να προμηθεύσει το πολεμικό ναυτικό με καλά ποιοτικά καράβια, μηχανήματα αλλά και άλλα παρελκόμενα. Από ό,τι φαίνεται, τις περασμένες φορές που έγιναν εξοπλισμοί, δεν δόθηκε ευκαιρία στην Τασμανία να προμηθεύσει το πολεμικό ναυτικό με κάτι φτιαγμένο εδώ, δείχνοντας έτσι τις δυνατότητές της. Υπάρχουν όμως πολλές εταιρείες εδώ στην Τασμανία που παράγουν από ολόκληρα ταχύπλοα καράβια, αναγνωρισμένα σε όλο τον κόσμο, μέχρι μικρές έξυπνες μηχανές, αλλά και ανταλλακτικά. Οι εταιρείες αυτές πωλούν τα περισσότερα προϊόντα τους στο εξωτερικό, ενώ στην Αυστραλία δεν τους δίνουν ευκαιρίες. Ένα παράδειγμα είναι η εταιρεία Life Raft Systems Australia που κατασκευάζει εξοπλισμό γρήγορης εκένωσης πλοίων. Από ό,τι λέει ο πρόεδρος της εταιρείας, 98% των προϊόντων φεύγουν στο εξωτερικό. Στην Αμερική, στην Αγγλία, αλλά και στη Νέα Ζηλανδία, στη Γαλλία και την Ολλανδία. Τα συστήματα της εταιρείας χρησιμοποιήθηκαν πρόπερση στο ολοκένουργιο εγγλέζικο αεροπλανοφόρο Βασίλισσα Ελισάβετ. Τώρα λοιπόν μένει να δούμε τι μερίδιο από τους εξοπλισμούς θα πέσει στην Τασμανία έτσι ώστε να βοηθηθεί και η ντόπια βιομηχανία.
Και να ολοκληρώσουμε για σήμερα Σωτήρη με ένα θέμα που λέει πως ανώτερος κυβερνητικός δικηγόρος, προφανώς εννοεί νομικός συνήγορος της πολιτείας, έχασε την έφεση για χρησιμοποίηση εσωτερικών πληροφοριών προς όφελός του. Είχε καταδικαστεί μάλιστα πρωτόδικα για αντικανονική αγορά πολύ φτηνών αδειών αλιείας οστράκων.
Ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή, ένας ανώτατος δικηγόρος, κυβερνητικός, έχασε την έφεση που είχε κάνει για την αποκατάστασή του στο δικηγορικό επάγγελμα μετά την απόφαση της Επιτροπής Βιομηχανίας της Τασμανίας. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος είχε αποβληθεί από το δικηγορικό σύλλογο και είχε χάσει ταυτόχρονα και τη δουλειά του, γιατί χρησιμοποίησε ένα νομικό κενό στο νόμο που αφορά τις άδειες αλληλείας των αμπαλώνει προς όφελός του, αγοράζοντας δύο άδειες στο όνομα των εγγονών του. Τα αμπαλώνια είναι τα μεγάλα όστρακα που στην Ελλάδα τα ονομάζουμε τα αυτιά της θάλασσας και βέβαια το ακρέας τους είναι πάρα πολύ ακριβό. Όλα ξεκίνησαν πριν από 2,5 χρόνια, όταν ένας άλλος δικηγόρος είχε ανακαλύψει αυτό το νομικό κενό, αυτή την τρύπα που λέμε, και το είχε κοινοποιήσει σε όλα τα εμπλεκόμενα κυβερνητικά γραφεία, συμπεριλαμβανομένου και του γραφείου που εργαζόταν τότε αυτός ο δικηγόρος. Χωρίς να πει τίποτα σε κανένα, έβαλε μέλη της οικογένειάς του να αγοράσουν δύο άδειες που κοστίζουν περίπου 250.000 δολάρια η καθεμία προς 450 δολάρια. Δηλαδή, πλήρωσε λιγότερο από 1.000 δολάρια αντί μισού εκατομμυρίου. Παρόλο που η αγορά δεν είναι παράνομη λόγω του νομικού κενού που υπάρχει, ο δικηγόρος έχασε την άδειά του γιατί χρησιμοποίησε εσωτερικές πληροφορίες για να κερδίσει ο ίδιος και η οικογένειά του. Ο ίδιος είπε στο δικαστήριο ότι δεν είχε δει την κοινοποίηση του άλλου δικηγόρου για την νομική τρύπα, την οποία χρησιμοποίησε ο ίδιος για να αγοράσει τις άδειες. Όπως και στην πρωτοβάθμια απόφαση, έτσι και στην έφεση, ο δικηγόρος βρέθηκε ένοχος και ο πρόεδρος απέρριψε. Την απέρριψε. Όπως είπε ο πρόεδρος του εφετείου, ο δικηγόρος μόλις είδε την κοινοποίηση, την αφαίρεσε από τα κομπιούτερ και την έκρυψε μέχρι να κάνει τις αιτήσεις του. Έτσι τώρα ο δικηγόρος δεν έχει ούτε δουλειά, ούτε άδεια, αλλά ούτε και αμπαλόνια να φάει.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας του γίνει μάθημα λοιπόν. Να ολοκληρώσουμε με αυτό το θέμα που μας ανέπτυξες για σήμερα, Σωτήρη. Ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είσαι καλά.
Θα τα πούμε πάλι, ναι, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη. Να είστε καλά από την όμορφη Τασμανία.